Wien huet während der Pandemie net och Konferenzen iwwer Zoom an sos Online-Technologien entdeckt. Am klengen britischen Horrorfilm Host geht dat nawel schlecht aus. De Michel Delesch mat enger Kritik.
Eng halfdose Freundinnen treffe sech während dem Konfinement op der Chat-Plattform Zoom. No lässegem Geschwätz bei engem Gläschen Alkohol steht eng Spiritismus-Seance im Programm. Zu dem Zweck gewe eng Medium engagéiert, déi gené schenkt ze wissen, wéi en den Droh zu de Geeschter vu Verstöwene Bekannte kann herstellen. Leider huet frä vergiss ze präziséieren, dat en dese Kontakt mat der Welt vum Iwernatierlechen besser net op die Liicht schëlle hëlt. Dat kéint der Bemol die Basegeeschter aus der Reserve flackelen. Wer hier sech fir engem gute Joer mat zinge Kollegene klenge Spaß erlebt, an hinnen iwwer Zoom mat geesterhafte Kreaturen Angst gemäht hat, konnt sech de junge Brit Rob Savage e virale Suxi op de soziale Medie sicheren. Fir wat de Idee als Sënne doch zu engem moier Metrage vun enger Stëndchen ausbauen. D'Resultat ass en erstaunliche klengen Horrorfilm mam Titel Host. De Grupp vu Jugendlichen oder jungen Erwussenen, déi zum Spaß mam Feuer spielen, an dofir systematisch bestroft gin, as e klassischen Ënnergenre, den haier beng originell manier variiert gëtt. Se méi interessant ass dat der weis wéi de Realisateur as enger gezwungener Situationoun, de Film gouf während der COVID-Pandemie gedreint, dat ganz potenziell ausnotzt. Host funktioniert no Prinzip vum Found Footage, dat heescht, dat een exklusiver Spieler ze Summe gesät ass, déi bannende Handlungen Sterne sinn. An dem heute Fall filme sech Protagonisten als selver via Laptop oder Handykamera. Déi realistisch Wirkung ass ëmse méi effikaz, dat viel Leute die Zucht vu Kommunikationstechnologie am vergangene Joer kennengeleert hun, as sech oni Problem können identifizieren. E gute Sinn fir Rhythmus a Spannung. Der suggestivt Spiel mat Steierungen an Dekalagen am Internetreso, de spursamen Ersatz vu sos Schock a Spezialeffekter an Akteuren, déi relativ kredibel vun enger laberer Jux-Ambiance an total Panik rarutschen, dat alles dreht zur guter Qualität vun Host bei. E Film, den déi swadiser Communautéit vun Online-Chatter als dadet lacht, wat ze grundsätzlich ass, nämlich eng Illusion. Wann et wirklich trop ukönnt, si mar scheine leng.
Soweit Michel Delesch seng Kritik vun Host, de Film as op der WOD-Plattform suna.lu ze gesinn e klengen Update vun der Stross und de positiven Update, de Bam an der Strosstischt Märtling an Kirtsch, den ass geräumt.